Blog Talk Radio.
Welcome to Wednesday Night Readings with Diane Lenning. We will begin in a few minutes. Tonight's show will be in English and Thai with co-hosts Diane and Nancy. Tonight we will be reading in the Book of Revelation. You have a Bible, get your Bible out, pen and paper and pencil, and take notes, or just listen. We're so glad you're with us tonight. We will begin in a couple of minutes. Tonight, co-hosts Diane and Nancy in English and Thai. We'll begin in about 2 minutes. Thank you for being with us tonight. We're so glad you're with us. Beautiful song is by Beethoven. Very wonderful, well-known classical number by Beethoven. It's the E flat major Eroica Symphony, number 3. Welcome to Wednesday Night Readings with Diane Linning, and tonight our co-host is Nancy. It will be in English and Thai. This is your host, Diane Linning. This is your host, Diane Linning, coming to you live from the United States of America. We hope that English and Thai speakers all around the world are joining in with us tonight and will enjoy our reading and sharing in the Book of Revelation. Let's bow in prayer. Dear Heavenly Father, thank you so much for this wonderful opportunity to share together and to have this time together when we, as God's family and children of God and those who are interested in becoming children of God, are joined together to hear and read the Word of God and learn about the plan that God has for us. We thank you so much, Lord, for our co-host and for Nancy, who's with us tonight. We pray that you would bless her and anoint her and help all of our co-hosts to be of good health and to be healed if they have ailments. We pray for strength, wisdom, and understanding, and give us, Lord, the ability to help our listeners to gain greater in-depth understanding of the Word of God, how to speak and read English, and how to understand and be a part of God's family as His children of God. We thank you so much for it and your blessings. In Jesus' name, amen. Well, I'm going to bring in Nancy. Hello, Nancy. How are you doing tonight?
Yeah, hello, Diane. Yeah, I'm fine. Thank you. Very, very good.
Tonight. You were sick last month. I missed having you with us.
Yeah.
Are you okay now?
Yes. Oh, hallelujah. Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah. So yeah. Would you open in prayer for us in Thai?
Okay. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์สำหรับวันนี้ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ที่จะประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์และผู้ที่ต้องการจะเรียนภาษาอังกฤษขอพระเจ้าให้สติปัญญาในทุกๆสิ่งกับทุกคนอวยพรเราพระองค์เจ้าสถิตอยู่กับไดแอนข้าพระองค์และทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันพระองค์เจ้าค่ะแล้วจะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีส่วนในการเป็นครอบครัวของพระคริสต์ด้วยพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอมอบวันเวลานี้ให้เราที่จะได้เข้าใจในความล้ำลึกของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
Amen. Praise the Lord. Now, I believe last time when you were out sick that I read chapter 2 in Revelation, if I'm correct. I'm hoping you'll confirm that. And we read about the angel of the church of Ephesus and how there were seven stars in the right hand who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. So does that sound correct that you are on the second chapter?
Yeah, so you want to repeat chapter 2?
Yeah, well, if that's correct, then what we can do is you can read chapter 2 in Thai, then I can read chapter 3 in English, then you could read chapter 3 in Thai. How about that? Will that work?
Yeah, good.
Okay, very good. So let me present to you Nancy right now, who will read the book of Revelation in the second chapter in Thai. I'm going to turn my sound off, okay? I'm going to cough.
Yeah.
Go ahead.
ในเดือนที่แล้วเราได้เรียนถึงวิวรณ์บทที่2นะคะแล้วก็ข้าพเจ้าจะอ่านซ้ําวิวรณ์บทที่2แล้วก็เดี๋ยวไดแอนจะอ่านบทที่3แล้วก็ข้าพเจ้าจะแปลบทที่3อีกทีนึงค่ะในบทวิวรณ์บทที่2ได้กล่าวถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าความเหนื่อยยากตรากตรำของเจ้า และความอดทนของเจ้าเรารู้ว่าเจ้าไม่อาจทนต่อคนชั่วเจ้าได้ทดสอบบรรดาผู้อ้างตัวเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นเจ้าจับได้ว่าเขาโกหกเรารู้ว่าเจ้าได้อดทนบากบั่นและได้ทนความยากเข็ญเพื่อนามของเราและเจ้าจะไม่ย่อท้อแท้ไม่ระย่อท้อแท้แต่เรามีข้อติดติงเจ้าคือเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้ร่วงหล่นลงมามากเพียงใดจงกลับใจใหม่และทำสิ่งที่เจ้าเคยทำตั้งแต่แรกถ้าเจ้าไม่กลับใจใหม่เราจะมาหาเจ้าและยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่แต่เจ้ายังมีข้อดีอยู่บ้างตรงที่เจ้าชิงชังข้อปฏิบัติของพวกนิโคเลานิยมซึ่งเราก็ชิงชังด้วยใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์รับประทานผลจากต้นไม้แห่งชีวิตในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้าถึงคริสตจักรที่เมืองข้อต่อไปนะคะถึงคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ได้สิ้นพระชนและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกตรัสว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์และความยากไร้ของเจ้ากระนั้นเจ้าก็มั่งมีเรารู้ถึงคำให้ร้ายของบรรดาผู้ที่อ้างว่าตนเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังจะเผชิญเราบอกเจ้าว่ามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้าและเจ้าจะทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึง10วันจงสัตย์ซื่อแม้ต้องตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าอาเมนใครมีหูก็ฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่สองเลยข้อต่อไปในข้อ12ถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสว่าเรารู้ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์กระนั้นเจ้าก็ยังคงภักดีต่อนามของเราเจ้าไม่ได้ละทิ้งความเชื่อที่เจ้ามีในเราแม้ในช่วงที่อันติพาสเป็นผู้เป็นพยานให้เราอย่างสัตย์ซื่อถูกฆ่าตายในเมืองของเจ้าคือที่ซึ่งซาตานอยู่กระนั้นเรามีบางข้อที่จะติดติงเจ้าคือพวกเจ้าบางคนยึดถือคำสอนของบาลาอัมซึ่งเสี่ยมสอนบาลักให้มาต่อให้มาล่ออิสราเอลให้ทำบาปด้วยการกินอาหารที่ได้เส้นไหว้แก่รูปเคารพและการทำผิดศีลธรรมทางเพศเช่นเดียวกันนั้นก็มีบางคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคเลานิยมเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นอีกไม่นานเราจะมาหาเจ้าและสู้กับคนเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่และให้หินขาวอันมีนามใหม่จารึกไว้ซึ่งผู้ที่รับเท่านั้นจึงจะรู้ข้อ18ถึงคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งมีพระเนตรดังเปลวไฟโชติช่วงและพระบาทดั่งทองสำริดสุขหลังตัดว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าความรักและความเชื่อของเจ้าการรับใช้และความอดทนบากบั่นของเจ้าและเรารู้ว่าปัจจุบันเจ้ากำลังทำสิ่งเหล่านี้มากยิ่งกว่าตอนแรกกระนั้นเราจะมีข้อติจริงเจ้าคือเจ้าทนฟังเยซาเบลผู้หญิงที่เรียกตนเองว่าผู้เผยพระวจนะคำสอนของนางทำให้ผู้รับใช้ของเราหลงไปประพฤติผิดทางเพศและกินของที่เส้นไหว้แก่รูปเคารพเราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจจากความสำสนของนางแต่นางก็ไม่ยอมดังนั้นเราจะโยนนางลงบนเตียงแห่งความทุกข์ทรมาน
และให้บรรดาผู้ล่วงประเวณีกับหญิงนั้นทนทุกข์แสนสาหัสเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจากวิถีของนางเราจะประหารลูกๆของหญิงนั้นแล้วคริสตจักรทั้งปวงจะได้รู้ว่าเราคือผู้พิเคราะห์ความคิดจิตใจและเราจะตอบแทนเจ้าแต่ละคนตามการกระทำของเจ้าบัดนี้เรากล่าวกับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในทิยาธิลากับพวกเจ้าที่ไม่ยึดถือคำสอนของนางและไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกกันว่าความลี้ลับของซาตานนั้นเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่เจ้าเพียงแต่จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่จนกว่าเราจะมาผู้ใดมีชัยชนะทำสิ่งที่เราประสงค์จนถึงที่สุดเราจะทำให้ผู้นั้นมีสิทธิอำนาจเหนือประชาชาติต่างๆเขาจะปกครองคนเหล่านั้นด้วยคทาเหล็กและจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆเหมือนหม้อดินเช่นเดียวกับที่เราได้รับสิทธิอำนาจจากพระบิดาของเราเราจะมอบดาวแห่งรุ่งอรุณให้แก่เขาด้วยใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายอาเมนค่ะ
Hallelujah praise the name of the Lord I will just read about 4 verses in English to recap on that since I read it last week or last month it says he that hath an ear let him hear what the Spirit saith unto the churches and that's you and I my friend to him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And he says again, later on, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. And that's so important, he says it again. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it, that you and I, my brother and sister in Christ. And then down near the end of the chapter, he says, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power and authority over the nations, and he shall rule them with the rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken into shivers, even as I received of my Father, and I will give him the morning star. And he ends that chapter 2 in, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. So just recapping that second chapter, the Lord God really wants us to listen to what the Spirit is telling us among our churches and as individuals. Because in the end time, he's going to be revealing more and more to us about what is going to be taking place. And it says that in other parts of the scripture, that as we near the end time, that the Lord will give us greater understanding. And I believe that understanding is beginning to open up this last year and this year. Now I'll read chapter 3 in English, and it's what John was commanded to write to the churches of Sardis, Philadelphia, and Laodicea. That's three of those seven churches that we mentioned when we started the book of Revelation. And unto the angel of the church in Sardis write these things, saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. 2. Be watchful and strengthen or establish the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect. In other words, found no works of thine fulfilled before God. Remember, therefore, how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Now many believe that's referring to when the Lord's going to come back and take the church, his people with him, and then come back and rule and reign with Christ. But there are other scriptures to support that, which as we go through the second time after we've read this first time, we're going to read these other supporting verses. Verse 4, thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Let's pray that we will be one of those who walks in white. For he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Again, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. 9, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation and trial, which is come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. I'm going to stop right there at 11, Nancy, and let you read verses 1 through 11 in chapter 3. I need a break for my voice.
Oh, yeah. จะอ่านวิวรณ์บทที่3นะคะถึงคริสตจักรที่เมืองซาดิสซึ่งได้กล่าวมาแล้วที่พระเจ้าจะให้กล่าวถึง7คริสตจักรนะคะถึงคริสตจักรที่เมืองซาดิสจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงครองวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและดาวทั้ง7นั้นตรัสว่าเรารู้ถึงการกระทําของเจ้าได้รับการยกย่องว่ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายแล้วจงตื่นขึ้นเสริมกำลังส่วนที่เหลืออยู่และจวนจะตายนั้นเพราะเราพบว่าการกระทำของเจ้าไม่สมบูรณ์พร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสิ่งที่เจ้าได้รับไว้และได้ฟังมาจงทำตามสิ่งนั้นและจงกลับใจใหม่แต่ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาอย่างขโมยและเจ้าไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเวลาใดแต่ก็มีพวกเจ้าสองสามคนในซาดิสที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนแปดเปื้อนพวกเขาจะสวมชุดสีขาวเดินไปกับเราเพราะพวกเขาสวมสมควรแล้วที่จะได้ทำเช่นนั้นผู้ใดมีชัยชนะจะได้สวมชุดสีขาวเช่นเดียวกับพวกเขาเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเลยแต่จะรับรองชื่อนั้นต่อหน้าพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายถึงข้อ7ถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และสัตย์จริงผู้ทรงถือกุญแจของดาวิดสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดแล้วไม่มีใครปิดได้และสิ่งที่พระองค์ทรงปิดแล้วไม่มีใครเปิดได้พระองค์ตรัสว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้เปิดประตูไว้ต่อหน้าเรา ซึ่งไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังน้อยกระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราเราจะทำให้บรรดาผู้ที่เป็นธรรมศาลาของซาตานผู้อ้างตัวเป็นยิวทั้งๆที่ไม่ได้เป็นแต่เป็นคนโกหกเราจะให้พวกเขามาล้มลงแทบเท้าของเจ้าและรับรู้ว่าเรารักพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าได้อดทนอย่างยิ่งตามที่เราได้สั่งไว้เราจะปกป้องให้พ้นจากวาระแห่งการทดลองที่กำลังมาเหนือโลกทั้งโลกเพื่อทดสอบผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกเราจะมาในไม่ช้าจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่เพื่อว่าไม่มีใครชิงมงกุฎของท่านไปได้ขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่พระเจ้าทำนะคะถ้าพระเจ้าจะเปิดก็ไม่มีใครปิดถ้าพระเจ้าจะปิดก็ไม่มีใครเปิดนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยแล้วก็แต่เราจะไม่ปฏิเสธนามของพระองค์ไม่ว่าจะเผชิญความทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ผ่านความทุกข์ยากนั้นเป็นการทดสอบในความเชื่อของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราพระองค์ตรัสว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดนั่นคือหูฝ่ายวิญญาณที่ฟังในสิ่งล้ำลึกที่พระองค์ตรัสกับเราแล้วให้เราได้เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสเราจะไม่ยังคงทำบาปนั้นต่อไปเราจะหยุดและกลับใจใหม่กลับมาหาพระองค์และพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราใครมีหูก็จงฟังเถิดพระวิญญาณตรัสดังนั้นค่ะ
Thank you. Now this next verse 12 is a real important verse. You might want to make a note of it. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. He's saying that to all of us.If we want to overcome it and stay with the Lord all our life, we will be a pillar in the temple of God. And he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. That could be you and I. And the name of the city of my God, which is New Jerusalem. And listen to the next part.This new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. And I will write upon him my new name. I believe this is talking about when the Lord Jesus is going to come down and rule and reign. And we can rule and reign with Christ. Verse 13, again, this verse is so important. He repeats it throughout. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith.To the churches. It's going to be more and more important each day that we listen to what the Spirit is telling us and abide by it and let Him be our guide as to what to do in this end time, especially in what we have found. We have read ahead in Revelation on my Friday night show, so we know that there are going to be times of hardshipon many people in the future. So we need to listen to the Holy Spirit. Verse 14, And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert...cold or hot instead. In other words, he's saying he knows that this church is lukewarm, but he would really rather they either be cold or hot, because lukewarm just means you're kind of on idle and you're just sitting there doing your own routine and you're not doing much for God, but you think you're okay and you're probably not. So the Lord would rather we be hot for the Lord, on fire, so to speak, doing things for the Lord.16, so then, because thou art lukewarm, Laodiceans, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. In other words, he does not like lukewarm Christians. He would much rather, I believe, that we be hot and that we know that we're serving the Lord. Or if we're cold, we know that we need the Lord. Verse 17, Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment or clothing, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. In other words, because God loves us, he will chastise us and correct us and perhaps rebuke us if we're doing wrong in order to give us opportunity to repent. So we will be overcomers and make it to the end and rule and reign with Christ. So God does that for our good. 20, oh, this is my verse. That was my favorite verse when I was a kid. I had a zip-up Bible. I still have it. And it had a picture of Jesus Christ standing at the door knocking. Here's the verse. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. I believe that says that the Lord wants anyone in his family who wants to be in it. And it's a choice that he gives each one of us to be a part of God's family. All we just have to do is ask. 21, to him that overcometh, which they've been talking about in this chapter, will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. This is Jesus talking to us. He's saying if you and I overcome and stay a Christian all our life to the end, he will grant us to sit with him on the throne with his Father God. That's a wonderful promise we can hold on to. And the last verse, 22, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ka.
Amen.
Amen.
Oh, that's ในข้อ yeah, ในข้อ12นะคะจนถึงข้อ22ได้กล่าวว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นเสาหนึ่งในพระวิหารของพระเจ้าของเราผู้นั้นจะไม่พลาดจากพระวิหารไปอีกเลยบนตัวผู้นั้นเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของเราและชื่อนครของพระเจ้าของเราคือเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งพระเจ้าของเรากำลังส่งลงมาจากสวรรค์และเราจะจารึกชื่อใหม่ของเราไว้บนตัวผู้นั้นด้วยใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรเถิดเพราะฉะนั้นที่นี่ในข้อ13ก็ย้ำอีกว่าใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสเพราะว่าหลายครั้งที่เราบอกความจริงในเรื่องของพระเจ้านั้นบางคนก็ไม่ยอมที่จะฟังในข้อ14ได้กล่าวถึงคริสตจักรที่เมืองลาอดิเคียจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองลาอดิเคียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้และเป็นผู้ปกครองเหนือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปากเจ้ากล่าวว่าข้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสิ่งใดเลยแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชน่าสงสารยากไร้ตาบอดและเปื่อยกายอยู่เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปื่อยเปล่าอันน่าละอายและซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็นเราว่ากล่าวและตีสอนพูดที่เรารักดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่
เราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราข้อ21ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์นั่งกับเราบนบัลลังก์ของเราเหมือนที่เราได้มีชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนบัลลังก์ของพระองค์ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายดังนั้นในข้อนี้ก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่ท่าชีวิตของเราเมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วเราไม่ร้อนเราไม่เย็นเราเฉยๆแล้วก็คิดว่าทุกอย่างโอเคแล้วทุกอย่างดีแล้วแต่จริงๆแล้วในจริงๆแล้วยังไม่ดีเท่าที่พระองค์จะพอพระทัยนะคะบางครั้งเราไม่เย็นไม่ร้อนก็คือรู้จักพระเจ้าแล้วก็ยังทำนิ่งๆเฉยๆไม่กระตือรือร้นอะไรในการงานของพระเจ้าเลยไม่เย็นไม่ร้อนก็คือเย็นๆใช่ไหมคะไม่เย็นก็คือไม่ร้อนเย็นๆก็คือบางครั้งเราอาจจะอินโนเซนต์ยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็ยังโอเคกับเรานะคะแต่ถ้าเรารู้จักแล้วเราก็ทำตัวเหมือนไม่รู้จักพระเจ้าเป็นทองไม่รู้ร้อนนะคะพระองค์จะถ่มเราออกจากปากนะคะผู้ที่ร่ำรวยคนจำนวนมากที่คิดว่าตัวเองร่ำรวยแต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้มองถึงความร่ำรวยภายนอกนะคะแต่พระองค์กำลังมองถึงความร่ำรวยภายในคุณค่าที่รู้จักพระเจ้าและการตีสอนที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเราดื้อไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นออกนอกลู่นอกทางพระองค์จะตีสอนเมื่อพระองค์ตีสอนก็จะตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักนะคะก็อย่าท้อใจวันนั้นพระองค์จึงบอกว่าจงกระตือรือร้นกระตือรือร้นให้มีความร้อนรนกลับใจใหม่พระองค์รออยู่ที่นี่แล้วยืนเคาะที่ประตูใจของเราถ้าได้ยินและรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกและทรงเลือกเราแล้วก็เปิดประตูใจของเราให้พระองค์ได้เข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับเราก็คือให้พระองค์จะต้อนรับเราเป็นคนในครอบครัวของพระคริสต์และผู้ใดมีชัยชนะสิ่งที่เราจะได้สิทธินั้นก็คือเราจะได้ร่วมนั่งบนบัลลังก์กับพระองค์เหมือนที่พระองค์มีชัยชนะได้นั่งกับพระบิดาบนบัลลังก์ของพระบิดาของพระองค์และที่พระองค์จะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดพระวิญญาณตรัสที่สิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่พระองค์ทรงเตือนนั้นเป็นการเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเตือนเราทุกคนขอให้เราเปิดใจฟังนะคะ
Hallelujah. Praise the name of the Lord. That is such a rich chapter. I could feel it even though I didn't understand Thai. Since I had just read it in English, it was like going over in my mind. Now, as you as a listening audience, are any of you concerned about your life and the life to come and the hereafter? Would you like to be a part of God's family? And make sure you have eternal salvation so that you can rule and reign with Christ like we've been reading about in this chapter. Well, usually at this time I read John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. But I have some new verses tonight that I think support for you who are still questioning whether you want to become a Christian. It says in Romans 3:23 that all have sinned and come short of the glory of God. And until we've accepted Jesus as our Savior, we're still a sinner. And in order to become a part of God's family, we want to surrender our life to God. And in Romans 6:23, it says about accepting the gift of God, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And then in Romans 10:9-10, it says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. If you'd like to be assured that you are a part of God's family and you receive the gift of God from salvation tonight. We're going to say that prayer in a moment. But I have one more verse in Matthew 8:17. By faith, I ask Jesus to wash me in his blood from all my sins and look to him to empower me to live a life pleasing to God and enable me to turn to Christ. I ask for my healing. It is written, he bore my sickness and my infirmities. Let's remember that verse as we bow our heads together and pray. For those who'd like to accept the Lord, pray with me. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you, and I've been walking in darkness. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, and I receive your forgiveness. By faith, I step into the light, asking that Jesus go with me and that the Holy Spirit go with me and guide me, give me understanding, help me to how to grow as a Christian. Lord Jesus, I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life all the days of my life. And I thank you for it. In Jesus' name, amen. Now we'll have Nancy say the salvation prayer for those of you who'd like to say it in Thai.
ค่ะก็จะนำผู้ใดที่ต้องการเป็นครอบครัวของพระคริสต์นะคะแล้วก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิที่จะได้ปกครองร่วมกับพระองค์และเป็นครอบครัวของพระองค์และเป็นลูกของพระเจ้าค่ะให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกและลูกยอมจำนนชีวิตของลูกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกรู้ว่าของขวัญจากพระเยซูนั้นคือชีวิตแห่งความรอดแต่เหล็กในของความบาปนั้นคือความตายขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากความมืดและเดินอยู่ในทางสว่างของพระองค์มีชีวิตใหม่รับการอภัยโทษบาปและเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเติบโตเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งลูกขออัญเชิญพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในจิตใจของข้าพระองค์วันนี้ลูกเป็นบุตรของพระองค์แล้วลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและตายไถ่บาปแทนเราพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้และพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะ
Amen. Praise the name of the Lord. We're going to just worship the Lord for a few minutes and listen to this song, We Will Glorify, and just praise the Lord and thank the Lord for your salvation. And stay with us. We will be back shortly. And if Nancy's voice is back, I'll give her opportunity to sing after this as well. We Will Glorify. Praise the name of the Lord, with Twyla Paris singing. Praise the name of the Lord. We glorify you, Lord. Praise your name, Lord. Thank you for those who have received salvation.
We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lord of Lords, who is
We praise your holy name. Okay, Nancy, I know you were sick a month ago, but maybe you're well enough now and you'd like to sing a song. How about it?
Yeah, I have one song.
Great.
My heart worships the Lord.
Praise the name of the Lord.
In time.
Great.
Yeah. Hallelujah. Deep day ka yok yong ka ong pen yai. Win yan ka in nai pra ong. Song pen kwam chen man. Song pen pom pra kan. Pop. องค์ข้าทรงช่วยให้ข้ามั่นคงจิตใจข้ายกย่องพระองค์เป็นใหญ่วิญญาณข้ายินดีในพระองค์ทรงเป็นความเชื่อมั่น ทรงเป็นป้อมประกันปกป้องข้าทรงช่วยให้ข้ามั่นคงโอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์โอ้พระเจ้าข้าขอมอบกายและใจ ด้วยคารพระองค์ขอยำเกรงพระองค์ขอถวายชีวิตนี้แด่พระองค์ขอถวายชีวิตนี้แด่พระองค์ Amen. I give
Amen.
My life.
Praise
Hallelujah.
The name of the Lord. Well, I'm going to be a little bold tonight, and I'm going to try to sing a song, too, because we want you to learn some
Amen.
Of our Christian songs, and some of you have probably heard this before, but it's Amazing Grace, written a couple of hundred years ago by John Newton, and I'm not going to sing all six verses. I don't think my voice will last, but I'll sing a couple. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. I'm sorry I didn't get my organ set up tonight.
Hallelujah.
I played it last month, so I'll have to do that.
I love it. I love it. Amazing.
But when we
grace.
Sing it without the piano, I think they can hear the words a little better and learn this song. But
yeah.
I will try to add the organ next time.
Yeah, wonderful, wonderful. I love it. Yeah.
Praise
Hallelujah.
The name of the Lord.
Hallelujah.
And if you know what key you sing in, maybe someday we can work where I just give a real soft background on the keyboard. I just have to play like chords and no melody because it delays.
Mm-hmm.
So we'll try that one time where I just play real soft background for you Yeah. I'll try it with mine first someday, and then.
Uh-huh.
Do you have another one now you'd want to sing?
Me?
If you sing that same one again, maybe I'll have time to turn my organ on. And I might try the last verse with some organ.
But I have some prayer requests.
Okay, go ahead and do that.
Yeah. And in New Life, I have a member, Thai member.
Uh-huh.
And next month, maybe like baptize two more person. And now, I don't know how to do because the Thai people cannot understand English very well, something like that. And I pray for the translator and the machine translator for that. And pray for me for that too. God will do it in the name of Jesus.
Well, yeah,
go ahead and do that now. Yeah, and I have to bring the Thai group to another room and share in Thai wood. And I would like them to worship in the sanctuary too. ค่ะ ก็อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าในเรื่องของเครื่องแปลนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษคนไทยที่ไปที่คริสตจักร New Life เขามีความทุกข์ยากแต่บัดนี้เรื่องของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขาเขาก็ได้รับการปลดปล่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เขาไปนมัสการพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆเพราะว่าค่อนข้างจะยากข้าพเจ้าก็อธิษฐานอยู่ที่จะขอเครื่องแปลที่จะเมื่ออาจารย์เทศไปก็ต้องแปลสดเลยก็ต้องขอการทรงนำจากพระวิญญาณด้วยเพราะว่าเป็นการยากเราจะไม่ได้แปลประโยคต่อประโยคแต่เมื่ออาจารย์พูดไปข้าพเจ้าก็ต้องแปลไปด้วยเลยก็อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าในเรื่องนี้ด้วยค่ะ Diane I will pray in Thai for ask the Lord for mercy on translator matching yeah พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ลูกรู้ว่าแม้แต่ลูกที่มีแต่หัวใจและตัวของลูกนั้นพระองค์เจ้าเต็มร้อยแล้วก็เกินร้อยกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพระองค์ไม่ได้มีเวลาที่จะแสวงหาสรรพสิ่งทั้งหลายที่จะมาจุนเจือในเรื่องนี้พระบิดาเจ้าลูกรู้ว่าคลังฟ้าสวรรค์ก็เป็นของพระองค์และผู้ที่เป็นของพระองค์ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากพระองค์เจ้าข้าผู้ที่ได้ยินได้ฟังที่เขาจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ก็ขอพระเจ้ากระทำเถิดพระองค์เจ้าค่ะเพื่อคนเหล่านั้นจะได้มีความเข้าใจและเขาจะเป็นทหารเอกทหารกล้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์และจะนำข่าวดีข่าวประเสริฐไปถึงคนอีกมากมายพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยพระองค์เจ้าฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนI will pray in English a little bit.
Sure.
Yeah. Lord, we thank you for your mercy and your love and your salvation that you give to us. And every time when we listen in English, our member cannot understand in English language. But because of your word, power, and mercy from you and change their life. But they want to grow more and more in you, Lord. And they want to understand and go deeper in your word. And I believe that your word will make them have more power and more love. That you will give them abundant life. And they will be your soldier, and they will spread your word to other people that the one who have broken heart, sickness, and the one who was in the prison, they will be released in the name of Jesus. God help us
because everything belongs to you, not belong to me. And everything belongs to Jesus and the Holy Spirit, and I believe in you to do it. I have only myself and my heart. I will be empty vessel, and you will pour out your spirit and power in us. Thank you for everything in our life. In the name of Jesus, amen and amen. Yeah.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Can you hear the organ?
Organ? No, no.
You don't hear it?
No. Maybe you can make it louder.
Do you hear it now?
Oh, no.
No?
Uh-huh.
Well, I guess I'm going to have to work on that and play it louder when I do it. But I was playing it the whole time you were praying it. We'll see if it shows when we listen to the radio show. It might be heard. And then I'll know to play it louder. So all that time you were talking and praying, I was playing quietly.
Mm-hmm.
So we're so glad that you've all been with us tonight and that Nancy was praying in Thai. I know we do have English and Thai listeners and some people who are trying to learn English, so we hope that that serves both or many people that way. We are coming again to the end of our show, and we are so glad you're with us. I'm going to say a prayer, then I'll have Nancy speak in Thai and say our closing prayer. Lord, thank you so much for this opportunity to share the word in English and Thai and other languages. And we pray that you would give greater understanding to all our friends and help them to feel the power of God in the words, even in the English, when they don't know English. We pray that you would help them to feel the Spirit and the anointing in our words and to gain a little bit more each time they listen. And we are so grateful and thankful for each one. And we pray blessings upon all those who are listening and the healing power and a touch in their lives to help them to have better health and better jobs and help them to be able to take care of their families and live a long life for Jesus Christ. In Jesus' name. Amen.
ค่ะเราขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาฟังนะพระวจนะของพระเจ้าในการเรียนภาษาอังกฤษและขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการฟังพระวจนะของพระเจ้าขอให้เราเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อที่ภาษาอังกฤษของข้าพระองค์เองและทุกๆคนที่จะได้พัฒนามากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าค้าวันนี้ขอพระเจ้าที่สถิตอยู่กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนและครอบครัวกลายพระคริสต์คนใหม่ๆด้วยและทั้งคนเก่าและเราทุกคนเติมเราให้เต็มล้นด้วยฤทธานุภาพที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ความรักพระเมตตาที่มาจากพระเจ้าความรอดพระองค์เจ้าข้ากำลังของเราไม่พอเราต้องการกำลังเสริมที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากมายเพื่อเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเราสามารถที่จะแจกจ่ายให้กับผู้อื่นและสามารถที่จะบอกข่าวดีในกำลังพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันทุกลมหายใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ในเวลานี้ให้ได้ยินได้ฟังพระองค์เจ้าข้าสถิตอยู่กับเขาทรงนำชีวิตของเขาทุกคนพระองค์เจ้าอวยพรเราทุกคนดูแลปกป้องรักษาในครอบครัวของเราครอบครัวไปด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเมตตาและอวยพระพรไดแอนอย่างมากมายพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงมาเรียที่เมืองไทยด้วยพระองค์เจ้าสถิตอยู่กับเราทุกคนทุกวันเวลาให้เรามีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสันติสุขที่มาจากพระองค์ตลอดเวลาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนค่ะ
Until next time, this is Diane Lenning, your host, and Nancy, our co-host in English and Thai, and God bless you. Remember, God loves you, and we love you too. Ka.
ก็เดือนหน้านะคะอย่าลืมสัปดาห์พุธที่2นะคะเราจะพบกันอีกในภาคภาษาอังกฤษและไทยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้ารักคุณนะคะค่ะ
God loves you we love you
ค่ะเรารักคุณนะคะพระเจ้ารักคุณแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Good
night
Good night Nancy Good night Diane Thank you
Good night everybody
ยาสวัสดีทุกคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะค่ะ
บ๊ายบาย
บ๊ายบายค่ะ
ค่ะ
ก่อนนะคะเจอกันค่ะ